Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, Srbija mora da ima snažnu vojsku, poručio je predsjednik Vučić na Međunarodnom sajmu naoružanja u Abu Dabiju. Pre kraja godine biće obezbeđeno 700 miliona evra za ulaganje u vojsku i domaću odbrambenu industriju, jer je otpočela svetska trka za naoružanjem, rekao je Vučić. Da je trka za naoružanje već počela, svakodnevno govore vesti iz Ukrajine. Američki predsjednik Biden iznenada je posetio Kijev i najavio da će Ukrajina dobiti novi paket vojne pomoći vredan pola miliona evra. U središtu pažnje je i Svetski dan socijalne pravde posvećen borbi protiv nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti. Kako se Srbija suočava sa ovim izazovima? Šta se čini kako bi se pomoglo najugroženijima i koje kategorije ljudi su izložene riziku od siromaštva? Kako rešiti pitanje beskućnika i da li se planira povećanje kapaciteta za zbrinjavanje tih ljudi? Gost emisije je profesor Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koga ćemo pitati i kako su protekli nedavni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i kakav je položaj manjina u Srbiji. Razgovor počinje u 17:30. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Muhamedom bin Zajedom u okviru radne posete Abu Dabiju. Prethodno je obišao Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Kako je rekao, postoji veliko interesovanje za oružje naše odbrambene industrije, zbog čega će pre kraja godine biti obezbeđeno ulaganje od dodatnih oko 700 miliona evra u taj sektor. Vučić je obišao i institut G42 koji se bavi razvojem veštačke inteligencije i posluje širom centralne Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike, pripremila Marina Bajić.
Sajam naoružanja u Abu Dabiju okupio je čitav svet, a prisutne su i Kina i Rusija. Srpski štandovi izložili su najbolje od svoje namenske industrije, a predsjednik Vučić poručuje da je interesovanje najveće za eksplozivna punjenja, koja su stranci, kaže, spremni da kupe za narednih 20 godina.
Krenula je opšta trka u naoružavanju i ova roba ima svog kupca i to odmah. Svi planiraju da ratuju, svi se spremaju za nešto dalje. Tako da došli smo nešto i da pazarimo ovdje, da kupimo. Vodili smo pregovore. A šta da radimo? Kako mislite da nam postoji zemlja? Sami smo jedini koji ne pripadamo bloku ni jednom. Tako da naoružat ćemo se i ne brinite za finansijsku situaciju u zemlji, brinemo o tome.
Dodaje da će tako Srbija samo za nabavku takozvanih dronova ubica izdvojiti 200 miliona evra i da se sa francuskom stranom pregovara o kupovini borbenih aviona Rafali. Također, država će, kaže, još dodatnih 500 miliona evra do kraja godine uložiti u vojsku i namjensku industriju.
Mi ćemo da platimo odmah 300 miliona evra za 200 komada teškog oruđa i oružja i pri tome dajemo još 90 miliona evra za integraciju različitih sistema plus dodatnih 100 miliona dajemo u odbrambenu industriju za inovacije, za poboljšanje kvaliteta mašina, modernizaciju i tako dalje. To je sve mimo onoga što piše u budžetu. Time postičemo domaću industriju, privredni rast naše zemlje, ali istovremeno time jačamo našu vojsku.
Podseća da je konkurs za prijem u specijalne jedinice otvoren do 31. marta. Mlade do 30 godina starosti poziva da se prijave uz napomenu da će im osnovna plata biti 220.000 dinara, a ukupna mesečna primanja i preko 2.000 evra.
Te specijalne jedinice piramidalno u tri nivoa biće postavljene. To su lake jedinice na vrhu, dakle one koje su vam poznate, 63. 72. naše legendarne jedinice. One će imati između 1800 i 2000 vojnika i još oko 500 u jedinicama Kobre. A onda ćemo imati jurišne bataljone koji će biti širi što se tiče naoružanja, koje će već imati mehanizovane čete, koje će imati tenkove, koje će imati protivoklopno naoružanje i sve ono što je potrebno za prvo prihvatanje borbe. I naravno imat ćemo u donjem delu, dakle kao temelj, takozvane teške jedinice ili združene taktičke borbene grupe. Dakle, sve će to biti naši specijalci gde ćemo ozbiljno da podignemo nivo borbene gotovosti.
U Abu Dabiju predsjednik boravi do 22. februara. Osim sa brojnim zvaničnicima, planiran je susret i sa predsjednikom Emirata.
Ukrajina će uskoro dobiti novi paket vojne pomoći vredan pola milijarde evra, najavio je tokom iznenade posete Kijevu američki predsjednik Joseph Biden. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da je dosadašnja pomoć značajno doprinela promjeni situacije na frontu. Kina je upozorila Vašington da nema pravo da komentariše odnose Pekinga i Moskve. U Rusiju stiže najviši kineski diplomata Wang Yi, a iz Kremlja je saopšteno da je moguć njegov sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Nikola Denčić.
Američki predsjednik boravio je 5 sati u Kijevu, prvi put od početka rata u Ukrajini. Kako prenosi CNN, njegov dolazak držan je u strogoj tajnosti, a novinarima koji ga prate nije bilo dozvoljeno da koriste elektronske uređaje. Joseph Biden najprije sleteo u Poljsku, a zatim se vozom uputio ka glavnom gradu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski navodi da je pre svega bilo reči o dopremanju oružja dugog dometa.
Ovo je važna poruka za nas i sve naše saveznike. Došli ste u trenutku kada je podrška Ukrajini najpotrebnija. Amerika je sa nama od početka rata. Razgovarali smo o trenutnom razvoju situacije na frontu. Moramo da ojačamo Ukrajinu i da pobedimo već do kraja godine.
Biden je najavio i pomoć u artiljerijskoj municiji, protivtenkovskim sistemima i radarima za vazdušni nadzor, kao i dodatne sankcije kompanijama i pojedincima koje pomažu Rusiji u vođenju i finansiranju rata. Ocenjuje da je plan ruskog predsjednika propao, da Ukrajina nije slaba i da je Zapad ostao jedinstven.
Mislio sam da je važno da u periodu godišnjice početka rata budemo ovdje. Vašington je upozoravao svet šta će se dogoditi i, nažalost, bili smo u pravu. Ukrajinski narod je pokazao kako se bori za slobodu. Sada su oči celog sveta okrenute ka nama.
Bajdenova poseta pokazuje da se niko ne plaši Moskve, ističu ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik je u intervju za nemački list Welt izjavio kako je u predstojećem periodu važno da Kina ne podrži Rusiju i da bi eventualno udruživanje dve zemlje dovelo do novog svjetskog rata. Ruski list Komersant naveo je da bi najviši predstavnik Komunističke partije Kine za spoljne poslove Wang Yi sa ruskim zvaničnicima trebalo da razgovara o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu. Komentari Vašingtona o tome da Peking na oružava Rusiju su mešanje u suverenost Kine, poručio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Wang Wenbin.
Amerika isporučuje oružje na front, a ne Kina. Vašington nema pravo da nam naređuje. Navodi o našoj saradnji sa Rusijom mogu da se protumače samo kao pritisak. Kina nastavlja da se zalaže za mir i dijalog. Zapad bi također to trebalo da čini, a ne da širi lažne informacije.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je da Brisel treba da obezbedi dovoljno municije za Ukrajinu, kako ishod rata ne bi bio doveden u pitanje. Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov kaže da se planirane operacije odvijaju po planu.
Nastavljamo napade visokopreciznim projektilima na položaje ukrajinskih snaga na svim frontovima. Uspešno neutrališemo protivničke jedinice i vojnu opremu. Akcije sprovodimo na celoj liniji borbe, od Luganska do Hersona.
Predsjednik Ukrajine rekao je da će vojska i dalje braniti grad Bahmut, ali ne po svaku cenu. Generalštab u Kijevu očekuje da će Moskva pokrenuti još snažniju ofanzivu na godišnjicu početka rata za 4 dana.
Ovo je emisija U središtu pažnje, 17 časova 16 minuta. Statistički podaci pokazuju da je sve više saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. U proteklih mjesec dana zbog nepažnje vozača na pešačkim prelazima i trotoarima stradalo je 4 dece. Grupa roditelja 12 nastradale dece traži hitnu izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja i Krivičnog zakonika. Ministarki za brigu o porodici Dariji Kisić u Palati Srbija predali su zahtev u kojem traže da se pooštre kazne za prekršaje i za teška krivična dela sa smrtnim ishodom u saobraćaju. Ida Maričić.
Vera i Bogoljub Janković iz Kragujevca izgubili su 12-godišnju Nikolinu.
Ona je primila 1. januara 2023. godine, dok je prelazila pešački prijelaz. Aktivirali smo se da više se takve tragedije ne ponove.
Aleksandar Gavrilović iz Vlasotinca zbog bahatog vozača ostao je bez sina Bogdana.
Moj sin je stradao kao biciklista pored kuće na nekih 50 metara i to je bio pored kolovoza i nije izazvalo tu saobraćajnu nezgodu. On je 16. septembra preminuo, imao je fatalne posljedice zato što ga je pregazio preko glavicu zadnjim točkom auta. Nama je 5. januara zamjenik javnog tužioca iz Leskovca poslala mojoj porodici da je predmet arhiviran i da niko nije kriv. Taj momak nije dobio ni dana pritvora.
Jelena Tasić izgubila je 11-godišnju Nađu.
Nađa je nastradala u zoni škole prošle godine marta, kretajući se van kolovo za zemljanom bankinom. Vozač 74 godina je udario, bacio u kanal za odvođenje atmosferske vode i udaljio se sa lica mesta. 11 meseci je prošlo od Nađine smrti, a svakodnevno, kretajući se na grob svog deteta, nailazim na njega na slobodi.
Vera Janković, koja je ujedno i organizovala grupu roditelja, posle sastanka sa ministarkom Kisić, rekla je da su dobili obećanje da će se ministarstvo za brigu o porodici maksimalno angažovati kako bi se pooštrila kaznena politika za saobraćajne prekršaje.
Pravosuđe i sudska praksa su više na strani ubice nego na strani porodica, što je ponižavajuće i poražavajuće za nas kao porodice, jer ne samo da smo izgubili decu, nego su nam čitave porodice uništene. Za ubistvo Jelena van sezone lova dobijete 3 godine zatvora. Za ubice dece dobijete otvoreni tip zatvora, dobijete 17 mjeseci, što je stvarno sramota. Zato smo napravili online peticiju koju je za sad potpisalo 17.000 ljudi da se što pre dese hitne izmene zakona, pri čemu će ubice dece u zatvoru dobiti od 15 do 30 godina kazne i gdje će presude čekati u pritvoru, a ne na slobodi sa vozačkim dozvolama, što je sad slučaj.
Ministarka Kisić je roditeljima stradale dece izjavila iskreno saučešće i ukazala poštovanje, jer su se i pored tuge i bola posvetili cilju da više ni jedno dete ne strada u saobraćaju. Ona je u saopštenju istakla da je prioritet svih institucija sigurnost dece i njihovo bezbedno odrastanje. Kisić je podvukla da roditelji stradale dece mogu da računaju na punu podršku ministarstva na čijem je čelu. Roditelji su najavili da će se sastati sa ministarkom pravde, ministrima saobraćaja i unutrašnjih poslova, predsjednikom Skupštine Srbije, kao i da će svoje zahtjeve uputiti predsjedniku Aleksandru Vučiću.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde. posvećen je borbi protiv društvene isključenosti, nejednakosti i siromaštva. To je također i povod da se promoviše ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi za sve ljude. Po zvaničnim podacima, oko 10% građana Srbije koristi pomoć institucija nadležnih za socijalnu zaštitu. Njih oko 200.000 ispunilo je uslove za novčanu podršku, dok još oko 500.000 koristi sve ostale usluge obezbeđene za najugroženije delove društva. Cilj svih tih mera je da pokušamo da vratimo dostojanstvo običnom čoveku. Ivan Jovanović.
Slušalci Radio Beograda sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su dostojanstven rad, pristojne zarade i penzije glavni preduslovi za život u društvu socijalne pravde. Taj stav obrazložili su primjerima iz gradova i opština u kojima žive.
Otvorili privatne firme i ne plaćaju radnici. Gdje je inspekcija da vidi šta se radi, da se sudiš, otpuni pare da se sudi.
Sad za sretenje državne radnje, sve zatvorene, ovaj što radi u privatno mora da ide da radi, nema izbora.
Da li je to sad pravedno povećati penzije za 20% i onom čovjeku sa 18.000 i onom sa preko 100.000?
Da li negde na zemaljskoj kugli postoji ta pravda? Pa postoji recimo u Norveškoj. Tamo je plaćenija metla nego neki akademik u našoj zemlji.
U sličnom smeru razmišlja i član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, Dragan Todorović.
Sa ovim liberalnim kapitalizmom koji gleda da da što manju platu i što manje prava radnika, bojim se da gradimo jedno društvo koje neće biti izazovno našim građanima da ostanu ovde. Mi smo 2018. povodom 1. maja imali jednu parolu, povećajmo plate, zadržimo mlade. Više to nije tema, danas ne odlaze samo mladi, danas odlaze i građani sa 40 i preko 40 godina. S druge strane, pričamo o ženama, svuda negde volimo da istaknemo to šta se u praksi dešava. Mi ženama samo namećemo sve više obaveza, ali dan ima 24 sata, vremena je toliko koliko jeste i u prvom koraku se to naravno odražava na to da mladi ljudi sve teže stupaju u brak, sve manje dece.
Građanima koji najteže izlaze na kraj sa svim izazovima na koje su ukazali prethodni sagovornici, država je kroz sistem socijalne zaštite obezbedila različite mere podrške, izjavila je za naš program direktorka Komore socijalne zaštite Srbije Sandra Perić.
10% stanovništva koristi neke od usluga ili neke od prava sistema. Na evidenciji centara za socijalni rad je bilo 707.000 korisnika različitih i starosnih kategorija sa različitim uslugama koje su im pružene, bilo da govorimo o materijalno ugroženim kojih je oko 200.000 od tog broja i drugih kategorija. Oko 1.600-1.700 mojih kolega rade u centrima za socijalni rad. Kada govorimo o sistemu socijalne zaštite, ja moram da spomenem i ustanove za smeštaj korisnika, to su nam svi ovi domovi za odrasle, stare, domovi za decu bez roditeljskog staranja, ali i brojne usluge u zajednici kao što su pomoć u kući, stanovanje uz podršku, dnevni boravci itd.
Perićeva je objasnila i šta je cilj mera za koje se kroz sistem socijalne zaštite opredelila država.
Čemu bi trebali da težimo, to je zapravo da vratimo dostojanstvo običnom čoveku. I kroz zapošljavanje, nekako da svaki pojedinac osjeća da pripada svojoj zajednici, da ima dostupnost obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, minimalnim primanjima, osiguranje financijske sigurnosti u starosti itd. Problemi sa kojima se suočavaju naši građani sve veći i veći. Imali smo i pandemiju, imamo i sada globalnu ekonomsku krizu. Mi smo svedoci porasta nasilja u porodici, nasilja u društvu, vršnjačkog nasilja. Znači to je jedan enormni porast broja slučajeva, slučajevi su sve složeniji, javlja nam se nova problematika, javljaju nam se različiti problemi sa mentalnim zdravljem.
Na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan socijalne pravde obeležava se od 2007. godine, posvećen je borbi protiv društvene isključenosti, nejednakosti i siromaštva. To je također i povod da se promoviše ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi za sve ljude.
Ovo povodom Dana socijalne pravde razgovarat ću sa gostom emisije, a to je profesor dr. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Razgovor počinje posle bloka reklama i malo muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesma 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Pola minuta ostalo je do pola šest. Međunarodni je dan socijalne pravde, a naš gost je profesor dr. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, dobroveče i vašim slušalcima.
Živimo u svetu u kome je više nepravde nego pravde, u kome se na globalnom nivou krize smenjuju jedna za drugom. Imali smo zdravstvenu krizu, počeo rat u Ukrajini, samim tim ekonomska, energetska kriza, kriza hrane. Kakva je bila ideja Ujedinjenih nacija 2007. kada su skrenuli pažnju na ideju socijalne pravde i da li u ovim vremenima može svest o tome da postoji?
Pravda, pravičnost, jednakost su fenomeni koji nekada zvuče kao određena vrsta ideala koji nikada nije moguće postići. U različitim delovima sveta i u različitim državama imamo različite probleme nejednakosti i različite probleme sa kojima se suočavaju građani tih država. Ujedinjene nacije kao jedna međunarodna organizacija univerzalnog tipa koja okuplja najveći broj svetskih država iz svih delova i svih regiona sveta, 2007. godine donela je odluku da 20. februar proglasi kao Međunarodni dan socijalne pravde. Upravo na ovaj današnji datum Ujedinjene nacije su htjele da skrenu pažnju da uopšte u svetu postoji socijalna nepravda i da se jednog dana u godini moramo posjetiti na tu socijalnu pravdu.
I to je upravo ovaj današnji
dan. To je upravo ovaj današnji dan gdje su Ujedinjene nacije imale za cilj da se ovaj dan obeleži kao dan borbe protiv nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva u različitim delovima sveta. Tako da danas mi obeležamo 20. februar kao dan socijalne pravde.
Kako je vaše ministarstvo iz koga dolazite za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, danas obeležilo ovaj dan?
Mi smo čitavim jednim nizom različitih aktivnosti već nekoliko dana pre ovog dana počeli da obeležavamo ovaj dan. Centralna naša današnja aktivnost bila je u zgradi gradske uprave grada Beograda, gde smo jutros u 10 časova održali društveni dijalog na temu beskućništva. U tom društvenom dijalogu učestvovali su svi aktuelni akteri kada je u pitanju rešenja ovog problema, od različitih ministarstava na nivou Vlade Republike Srbije do skupštinskih odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nevladinih organizacija koje zaista daju veliki doprinos u borbi protiv socijalne nepravde, čak i dobar deo bio je aktera koji su i bili sami beskućnici ili su došli na rub egzistencije zbog određene socijalne nepravde. Nakon toga otišli smo da posjetimo prihvatilište i svratište za decu ovdje u Beogradu, koje će proslaviti 23. februara 65 godina svog postojanja. Tu smo zajedno sa resornim ministrom gospodinom Tomislavom Žigmanovim i sa narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije obišli decu, vidjeli šta oni tamo rade i razgovarali o njihovim problemima sa kojima se susreću, odnosno o njihovim daljim pravcima delovanja. Zaista, ono što smo mogli vidjeti jeste da ta deca u tom prihvatilištu i svratištu imaju izuzetne uslove, od medicinske pomoći, pedagoške pomoći do svakako pružanja određenih usluga koje se odnose na njihovu socijalizaciju i dalji razvoj. Jedan podatak koji sam i ja danas saznao i pod kojim sam utiskom i dalje jeste da je kroz to prihvatilište do sada prošlo preko 70.000 dece i da su danas deca, na primjer, iz tog prihvatilišta poznati neki ljudi u javnom životu.
Stvarno ogroman broj.
A imali ste par godina unazad da su upravo deca iz tog prihvatilišta bili đaci generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da smo do malo pre bukvalno bili u tom prihvatilištu, družili se sa decom, sa ljudima uposlenicima i vidjeli da jedan sistem socijalne zaštite, pružanja socijalnih usluga i socijalne brige za jednu takvu kategoriju stanovništva, to jest, ajde da kažemo, najmlađih naših sugrađana, jako dobro funkcioniše u Republici Srbiji, to jest na nivou grada Beograda, koji jednostavno zajedno sa centrima za socijalni rad daje potpunu finansijsku podršku u funkcionisanju i delovanju ovog prihvatilišta.
To su lepe vesti koje nam donosite. Kažete, dan ste počeli razgovorom o beskućnicima u Srbiji. Koliki je to problem? Ili ko su beskućnici?
Problem beskućništva je jedan univerzalni problem. Problem sa kojim se suočavaju kako razvijene države, tako i nerazvijene, tako i države u tranziciji, odnosno države tradicionalne demokratije i one koje su u nekim manjim obimima kada govorimo sa aspekta ljudskih prava. Beskućništvo je jedan problem koji je sve više i više u ekspanziji, kako na nivou, na međunarodnom nivou, tako i na nacionalnom nivou država. Naprimjer, jedan podatak nam govori da u Evropskoj uniji, u državama Evropske unije, dakle nosiocima Evropske unije kao što su Njemačka, Francuska, Italija i tako dalje, imamo preko 700.000 registrovanih beskućnika, što je, ajde da kažemo, 10 puta više nego pre nekih 7-8 godina u biti taj broj. Upravo ste malo pre u vašoj najavi rekli da pre svega svjetska ekonomska kriza, pa onda migrantska kriza, pa različiti ratovi koji se dešavaju dešavaju se u Siriji, u Afganistanu i tako dalje, pa sada nova ratna dešavanja u Ukrajini, svakako koronavirus i tako dalje, uticali su na to da se broj beskućnika poveća u globalu, ali isto tako i
kako je kod nas?
U nacionalnim državama.
Da, naravno. Kod nas, ovo je stvarno ogroman broj, ovo što ste naveli, recimo, za razvijenije zemlje, i očigledno je da je u porastu broj ljudi koji, da kažem, spavaju na ulici.
I
šta je kod nas?
I mi kao država se svakako suočavamo sa problemom beskućništva i nailazimo na različite probleme. Ono kada govorimo o fenomenu beskućništva, moramo praviti dve razlike, o primarnim i sekundarnim beskućnicima. Beskućnici se definišu kao lica koja nemaju krov nad glavom, odnosno koja nemaju stalne izvore prihoda, zaposlenje, i koja su bukvalno isključena iz svih društvenih tokova i samog društvenog života. S druge strane, imamo te sekundarne beskućnike koji žive u određenim improvizovanim objektima za stanovanje, kao što su karto naselja ili pak različita romska naselja kod nas. Tako da, kada posmatramo te dve, ajde kažemo, slične pojave, možemo vidjeti da je taj broj ljudi jako veliki i u našoj državi, ali nekako ključna tri grada gde beskućnici žive u Srbiji su Beograd, Novi Sad i Niš. Razlozi zbog kojih ljudi dolaze u položaj beskućništva su različiti od onih ekonomskih.
Koji su najčešći? Koje su neke najčešće priče tih ljudi?
Pa najčešći su gubitak zaposlenja, određene hipoteke, odnosno nemogućnost vraćanja kredita, porodična odbačenost, lečenje od određenih bolesti zavisti, povratak iz određenih penoloških ustanova posle izdržavanja zatvorske kazne. Ti ljudi obično više nemaju gde da se vrate, često ih porodica odbaci, društvo ih odbaci, gubitak posla, razvod braka, nasilje u porodici, razročaranost u svoj svakodnevni život, neispunjavanje određenih svojih postavljenih ciljeva. Imamo tada da ljudi, tražeći svoj neki mir, po znacima navoda, odlaze od kuće, raskidaju svoj odnos sa društvom i društvenom zajednicom i na taj način ostaju bez krova nad glavom. U tom smislu oni postaju prepušteni sami sebi, nemaju više kontakata niti sa institucijama, niti sa određenim organima sistema. U svojoj zajednici stvaraju jednu posebnu subkulturu gdje su upućeni jedni na druge i onda sve to pretvara u jedan začarani krug. Zbog toga su često puta neprepoznatljivi, pravno nevidljivi jer nemaju ni lična dokumenta i jednostavno država ne može o njima brinuti na adekvatan način i mi te ljude možemo vidjeti.
Da. Onda je zapravo pitanje koje institucije se bave tim problemom suvišno, jer ne postoje institucije zadužene za besplatno. Kako bi to uopšte moglo da se kanališe, taj problem?
Onog momenta kad su oni raskinuli svoj, ajde da kažemo, društveni odnos sa zajednicom, onog momenta kad su izašli iz društva, oni više su neprepoznatljivi za sistem. Veliki broj od njih nema lična dokumenta, znate. I vi kada nemate njih na bilo kojoj evidenciji, oni onda ne mogu ostvariti jedan ceo set ljudskih prava koji im pripada. Ne mogu ostvariti pravo na socijalnu zaštitu, ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Oni se više ne javljaju određenim institucijama sistema koje trebaju brinuti o njima. Oni su dakle prepušteni sami sebi. Mi možemo vidjeti da žive u parkovima, ispod određenih mostova, u nekim napuštenim objektima i tako dalje. Problem se može riješiti na taj način što se pre svega moramo pozabaviti identifikacijom takvih lica. Dakle, mora se identifikovati i utvrditi broj takvih lica. Sigurno u tome veliku pažnju posvećuju kako centri za socijalni rad koji se zaista bore da dođu do tih ljudi. Ta lica su često
oni hoće da sarađuju.
Upravo to hoću da kažem. Ta lica su često nepoverljiva. Ta lica su često razročarana. Ta lica ne veruju nikome. Ona ne žele da dođu u kontakt sa određenim licima koja bi možda mogla dati podršku i pružiti podršku. Danas nam je na ovom društvenom dijalogu jedno lice koje je aktivista, koje sarađuje s tim beskućnicima i koje je faktički bukvalno svakog dana sa njima na terenu pričalo da je jedan beskućnik ovdje koji živi tu u centru Beograda već 2 godine nije presvukao svoju odeću, 2 godine već nije promenio cipele i tako dalje, živi sa jednom kesom, a kada pokuša da mu priđe da razgovara sa njim iz jednog ugla prijateljstva, on to odbija. Ti ljudi su često dosta oboleli, psihički oboleli, često su pod različitim vrstama ajde kažemo narkotika, nekada su u alkoholisanom stanju i tako dalje. Zato s njima je teško razgovarati.
Da, jako je veliki problem i jako ga je teško rešavati. Stvari ne možete da priđete tim.
Upravo, to je jedan
ljudima
kompleksan problem koji zahteva uključenost jedne šire društvene zajednice, više društvenih aktera, gdje će se na neki način dati odgovor na pitanja pre svega ko su ti ljudi, kako prići tim ljudima, a onda kako te ljude, kako tim ljudima pomoći, to jest kako i dalje uključiti u neke normalne društvene tokove i neko normalno funkcionisanje da bi se oni, hajde da kažemo, opet vratili u društvenu zajednicu, to jest da bi normalno živjeli.
U sistem. Beskućnici su, da kažem, baš ekstremna kategorija ugroženih ljudi. Koje kategorije još su spadaju u ugrožene i gdje ima najviše problema?
Veliku ugroženost, nažalost, i danas kada govorimo, bez obzira na sve mere zaštite i različite politike integracije Roma u društveno toko, imamo da su dosta ugrožene kategorije romskog stanovništva. Odmah su potom njih Egipćani i Jaškalije koji također predstavljaju posebne nacionalne manjine i nacionalne zajednice u našoj državi. Dobar deo ugroženosti se može vidjeti kod pripadnika različitih manjinskih skupina u smislu LGBT populacije, gdje su ti ljudi nekada izvrgnuti određenoj osudi, pretnjama i različitim drugim vidovima torture i nasilja. Imamo jedan deo, ajde kažemo, ugroženosti od strane onih osoba koje dolaze iz različitih vidova nasilja, kao što je nasilje u porodici. Najčešće su to žene kao žrtve nasilja koje se često u jednom dugom kontinuitetu ne mogu osloboditi od nasilnika. Jedna od kategorija mogu biti i deca koja se često puta izrabljuju za različite nedozvoljene radnje i koriste koriste se u različite svrhe, imamo i danas nasilja nad decom. Dosta je izraženo i to vršnjačko nasilje, kao što možete primijetiti, koje se sve više i više plasira na internetu. Kod nas, mi smo država koja je svakako na toj jednoj, ajde kažemo, balkanskoj ruti migracija. Često se dešava da nam dođu migranti koji su pretrpeli određene vidove nasilja na toj ruti dolaska do Srbije i njihovog daljeg odlaska put zemalja zapadne Europe, dakle lica koja su u tom jednom migrirajućem položaju, migranti, izbjeglice i tako dalje. Tako da je to jedan širi dijapazon ljudi koji su nekada u većoj, nekada u manjoj meri ugroženi. Možemo govoriti o licima koja su ostala bez posla, jel tako? Možemo govoriti o penzionerima kojima su često penzije jako male, koji ne mogu podmiriti sve svoje obaveze, tako da imamo jedne potpuno dijametralne razlike između različitih pojedinaca, različitih društvenih grupa koje se u određenom vremenskom trenutku nalaze kao ranjive grupe ili neko ko je izložen različitim situacijama koje mogu biti negativne po njihove živote.
Koje je tu mesto ili polje rada za Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog?
Mi kao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pre svega želimo postići jedan visok nivo implementacije međunarodnih standarda i međunarodnih propisa koje je naša država prihvatila. Želimo podići društvenu svijest o različitim problemima koje se dešavaju. Mi kao država imamo jako dobar zakonodavni okvir, kada pogledate i sa nivoa ustavnih normi koje garantuju ljudske slobode i prava, ali i kada je u pitanju i antidiskriminaciono zakonodavstvo, kada je u pitanju rodna ravnopravnost, kada su u pitanju prava nacionalnih manjina i tako dalje. I mi na taj način svakako kroz aktivnosti ministarstva dajemo jedan poseban akcenat na postizanje što većeg stepena ljudskih i manjinskih prava, a sa druge strane skrećemo pažnju na određene i marginalizovane grupe. Naše ministarstvo nosi u svom nazivu i ovaj jedan termin društveni dijalog. Kroz različite vidove društvenog dijaloga pokušavamo uključiti sve one aktere koji su u datom vremenskom trenutku obavezni i koji trebaju se uključiti u rešavanje određenih problema, tako da kroz te društvene dijaloge pokušavamo okupiti sve činioce u zajednici kada govorimo sa aspekta jednog problema, gde ljudi dobijaju mogućnost da zajednički rešavaju probleme, da kažu ono što se dešava kao problem ili kao izazov u toj zajednici, to jest postaju bliski jedni drugima i dolaze do zajedničkih zaključaka.
Da, svakako položaj nacionalnih manjina spada u delokrug rada vašeg ministarstva. Nedavno su završeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Kako su protekli? Koliko sada imamo tih saveta?
Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina protekli su u skladu sa svim onim ustavnim garancijama koje su propisane i koje garantuju određena prava pripadnicima nacionalnih manjina. Sa druge strane, u skladu sa posebnim zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i u skladu sa izbornim zakonodavstvom Republike Srbije. Izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina sprovodila je Republička izborna komisija kao profesionalni organ koji se bavi pitanjem izbora, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je imalo svoju ulogu u domenu podrške celokupnom tom procesu. Izbori su protekli u jednoj fer i demokratskoj atmosferi, gde je izabrano 23 nacionalna saveta.
Je to više ili manje nego što je
19
bilo?
Nacionalnih saveta birano je na neposrednim, to jest direktnim izborima, a 4 su izabrana na elektorskim izborima. Od ove godine imamo još jedan novi nacionalni savet, to je Goranski nacionalni savet, gde je po prvi put 2022. godine, gde su pripadnici Goranske nacionalne zajednice dobile svoj nacionalni savet. Tako da sada imamo ukupno 24 nacionalna saveta. 23 nacionalna saveta je konstituisano, dakle oni su izabrali svoje organe funkcionisanja i delovanja, a 24. Albanski nacionalni savjet nije se konstituisao iz razloga što se predstavnici lista, pet albanskih lista, nisu mogli dogovoriti ko će biti predsjednik, ko će biti predsjednik izvršnog odbora, odnosno nisu se mogli dogovoriti o organima upravljanja, i sada će za njih biti raspisani elektorski izbori kao druga zakonska mogućnost, tako da u narednom...
Znači kao ponovljeni izbori?
Ne, to će... Izbori, kada je u pitanju Albanska nacionalna zajednica, neposredni izbori su bili, međutim oni nisu formirali svoje organe upravljanja u zakonom ostavljenom roku. To je bilo do 14. januara. Nakon toga zakon predviđa, ukoliko jedna nacionalna manjina koja je imala neposredne izbore nije formirala svoje organe, ide sada na elektorske izbore. Tako da će u jednom periodu jako bliskom ovih dana biti raspušten taj saziv, jer su tu već ljudi izabrati, jel tako? Mm-hmm. Odnosno članovi nacionalnog savjeta, 15 njihovih predstavnika u nacionalnom savjetu, i istog dana će biti raspisana, bit će istog dana raspisani elektorski izbori.
Pa će se tim putem doći do predstavnika.
Tako, Albanskog nacionalnog savjeta.
Koliko su, gospodine Kurtoviću, nacionalni savjeti prema dosadašnjem iskustvu dobar način da se prezentuju, da se objedine interesi manjina u Srbiji?
Nacionalni savjet su predstavničke institucije nacionalnih manjina, najveće predstavničke institucije nacionalnih manjina, gde nacionalne manjine, pored svojih političkih partija, koje imaju status partija nacionalnih manjina, koje se mogu registrovati po jednoj ublaženoj i lakšoj proceduri nego partije, kada govorimo sa aspekta republičkih partija i većinskog naroda, imaju mogućnost da budu predstavljeni i kroz nacionalne savjete. Nacionalni savjeti nacionalnih manjina zadužene su za četiri oblasti, to je službena upotreba jezika i pisma, informisanje, obrazovanje i kultura nacionalnih zajednica. Pojedine nacionalne manjine su u minulom periodu, prvi neposredni izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina u Republici Srbiji održani su 2010. godine, a 2009. godine doneti poseban zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Pojedine nacionalne manjine su postigle toliki nivo kulturne autonomije, kada govorimo sa aspekta nacionalnih savjeta, da jednostavno imaju jedan visok standard svojih manjinskih prava u Republici Srbiji. Ali kao što vidite, imamo 24 nacionalne manjine, 24 nacionalnog savjeta. S druge strane, imamo da pojedine nacionalne manjine i dalje traže svoje mjesto i dalje ti nacionalni savjeti
treba... A možete primjere da nam navedete gdje su ti standardi, da kažemo,
kod Mađarskog,
na višem nivou, a gdje su još uvijek u traženju?
Imate izuzetno visok standard manjinskih prava kod Mađarskog nacionalnog savjeta, gdje je Mađarski nacionalni savjet osnovao i posebne institucije i ustanove i privredna društva, koja su sva usmjerena prema ostvarivanju njihovih manjinskih prava, od izdavačkih kuća, časopisa do određenih različitih institucija koje upravo baštine ova manjinska prava. S druge strane, imamo na primjer Romsku nacionalnu zajednicu, Aškalijsku nacionalnu zajednicu ili pak Bošnjačku nacionalnu zajednicu, gde taj nivo manjinskih prava još nije ostvarena na visokom nivou, iz razloga što često puta i ti nacionalni savjeti nisu bili delotvorni u svom radu, ili pak sami znate da u svakoj zajednici morate imati određeni broj ljudi koji će te nacionalne savjete koristiti u onu svrhu i onu namjenu za koju je i sam zakon prihvatio. Ono što mi moramo reći jeste da smo mi jedina država u regionu koja ima tako dobar zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, koji je dosta liberalan i dosta daje mogućnosti nacionalnim manjinama. Sa druge strane, dosta ima i onih segmenata koje same nacionalne manjine moraju preduzeti da bi taj nivo prava bio na visokom nivou. Evo mi 22. februara, dakle za dva dana, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava imat ćemo jedan svečani prijem za 23 novo izabrana predsjednika nacionalnih saveta. Taj svečani prijem će nam poslužiti da se pobliže upoznamo sa njihovim novim rukovodećim organima i da se dogovorimo o zajedničkim pravcima delovanja u naredne 4 godine, jer mandat nacionalnih saveta traje 4 godine. Tako da i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ali i sve druge institucije, druga ministarstva kao što je Ministarstvo kulture, Ministarstvo obrazovanja i neke druge institucije u našoj državi daju zaista jedan širok doprinos u realizaciji manjinskih prava, a kao pravni osnov uzimaju se dakle Ustav Republike Srbije, Zakon o zaštiti nacionalnih manjina i na kraju Zakon o nacionalnim savjetima. Srbija je i potpisnica kapitalnih međunarodnih dokumenata, dakle okvirne konvencije i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Vi kada pogledate izveštaje koje šaljamo, na primjer, evo sad će biti izveštaj vezano i za Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, vidjet ćete jedno veliko napredovanje Republike Srbije u tom pogledu, što znači da su i sami nacionalni savjeti tu dali svoj veliki doprinos.
A kako biste vi ocenili položaj nacionalnih manjina u Srbiji, imajući u vidu sad sve ovo što ste rekli, pa onda možda i neka paralela sa drugim državama, možda u okruženju ili evropskim, kakav je položaj nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Srbiji?
Opet kažem, tu ne možemo dati jedan unificirani odgovor na vaše pitanje, iz razloga što imamo te nacionalne manjine koje su zaista bile produktivne u prethodnom periodu, koje su stvarale visok stepen manjinskih prava. Sa druge imamo još one nacionalne manjine koje traže svoju integraciju i da kažemo uključenje u svakodnevne društvene tokove. Ono što zasigurno možemo potvrditi jeste da taj nivo manjinskih prava je stalno u određenom rastu, da su dobre mere afirmativne akcije i poznacijeva navoda pozitivne diskriminacije za pripadnike nacionalnih manjina, da i dalje treba snažiti nacionalne manjine u onim segmentima gde nisu osnažene, to jest da njihov nivo manjinskih prava nije na odgovarajućem nivou i da se moramo pozabaviti sa ovim posebnim ranjivim grupama. Tako da u jednom opštem smislu možemo reći da postoje dobri preduslovi za ostvarivanje jedne visoke manjinske politike u Republici.
A kada uporedite sa drugim zemljama?
Kada uporedimo sa drugim zemljama, neke zemlje, sad znate kako, nezahvalno mi je sa nivoa državnog službenika da govorim negativno nekim drugim državama zbog tih određenih diplomatskih odnosa i, ajde da kažemo, osjetljivosti pitanja, naročito u regionu. Neke druge države u regionu nemaju uopšte zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. U mnogim državama nacionalne manjine nemaju svoje predstavničke institucije. U nekim državama se nacionalne manjine organizuju na nivou NGO-a koji se bave tim manjinskim pravima. Dakle, nemamo te institucionalne zaštite manjina. Ali evo, uzmite Srbiju kao primjer. Slobodno možemo govoriti o Srbiji kao jednom pozitivnom primjeru prakse. Imate u ovom trenutku da je na čelu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog lice koje dolazi, dakle, iz Hrvatske nacionalne zajednice.
Da.
Ja sam državni sekretar zadužen za ljudska i manjinska prava koji dolazi iz bošnjačke nacionalne zajednice ili nacionalne manjine.
Svakako lep primjer.
To je jedan jako dobar lep primjer, ali s druge strane, vi imate, na primjer, trenutno u aktualnom sazivu Vlade Republike Srbije, na primjer, dva ministra koji dolaze iz bošnjačke nacionalne zajednice. Veliki broj, imate državnih sekretara koji su iz različitih nacionalnih zajednica, imate veliki broj narodnih poslanika koji su iz ove 24 nacionalne zajednice, imate veliki broj savjetnika ministara, pomoćnika i tako dalje. Veliki broj pripadnika nacionalnih manjina nalazi se na ključnim pozicijama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Republici Srbiji i u sudskoj vlasti, tako da možemo reći da je taj, ako uporedimo 90. godine, na primjer, i sada, to je kao da poredite dan i noć, potpuno jedna druga slika i jedan drugi odnos prema nacionalnim manjinama, što ne znači da se tu treba staviti tačka i što ne znači da je tu kraj.
Prostora.
Ima još puno prostora na tome da se radi. Postoje oni segmenti ljudskog društva i organizacije koji sigurno još nisu na dobar način obuhvaćeni, ali ne možemo reći sada sve je negativno ili da taj nivo manjinskih prava nije dobar. Kao što vidite, postoje primjeri prakse koji su jako dobri. I šta je ključno? Ključno je da mi shvatimo da svi zajedno činimo Srbiju. Ključno je da državu Srbiju prihvatimo kao svoju matičnu državu, dakle kao državu koja je naša država, dakle da mi nemamo neku drugu državu, ili tako? Naprimjer, već da je to naša nacionalna država, naša država za koju se mi svakako borimo i da je to država u kojoj mi kao pripadnici nacionalnih manjina uživamo sva ljudska i manjinska prava.
Eto, neka ovo bude zaključak ovog današnjeg razgovora. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Profesor dr. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, sada je 18 časova. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, prijetno veče želim vam, Ivana.